สุโขทัยธรรมาธิราช
สุโขทัยธรรมาธิราช
เพื่อการเรียนการสอนทางไกล
สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็พบกับผมธนดรธนกูลบริพันธ์ในรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมสท.นะครับการศึกษานะครับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนก็ต้องมีความรู้เพื่อจะนำไปพัฒนางานพัฒนาชาติพัฒนาตนเองสารพัดอย่างนะครับก็ต้องใช้การศึกษานะครับการศึกษาทางไกลก็เป็นการศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ดำเนินการมาแล้ว33 ปีนะครับก็ประสบความสำเร็จมีบัณฑิตที่จบไปแล้วกว่า 300,000 คนนะครับที่จบตามกระบวนการของระบบการเรียนการสอนทางไกลวันนี้นะครับผมก็จะเอาเนื้อหาสาระทางด้านการศึกษามานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับเนื้อหาสาระวันนี้ก็คือการบริหารหลักการทฤษฎีแนวคิดต่างๆที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษานะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะครับก็คือสมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากลอันนี้ก็เป็นหนังสือที่ออกมาโดยเลขาธิการสภาการศึกษานะครับทางสภาการศึกษาเขาก็พิมพ์ออกมาอันนี้เป็นปี51นะครับแต่มันก็ใกล้เคียงนะครับเพราะว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนักนะครับอันนี้ก็คือเนื้อหาสาระที่จะนำเสนอในรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมสท.สำหรับวันนี้นะครับครับก่อนอื่นเราก็มาเริ่มดีกว่านะครับเริ่มเลยนั่นก็คือสมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากลของปี2551นะครับสถาบันนานาชาติเพื่อการพัฒนาทางด้านการบริหารจัดการหรือว่า International Institute of Management Development นะครับหรือเรียกย่อว่า IMD ก็เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักกันแล้วก็ได้รับความเชื่อถือในด้านการจัดลำดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆนะครับโดย IMD เนี่ยก็จัดรายงานทำรายงานเรื่อง The World Competitiveness Yearbook ทุกปีนะครับก็ทำมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 132นะครับถึงปัจจุบันเลยนะครับก็เป็นการพิจารณาสภาพแวดล้อมต่างๆของแต่ละประเทศนะครับแล้วก็นำมาเสนอนะครับดังนั้นเราจะเสนอว่าสมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากลในเมื่อในปี2551ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นของปี2008ก็ไม่เก่านะครับสำหรับปี2551ที่ผ่านมานะครับ IMD หรือว่าไอ้สถาบันนานาชาติเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการเนี่ยก็จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านการศึกษาไว้ตามภูมิภาคต่างๆทั่วโลกเอา55ประเทศนะครับมาพิจารณาวิเคราะห์ผ่านข้อมูลต่างๆเกณฑ์ตัวชี้วัดต่างๆถึง331ตัวชี้วัดครอบคลุมปัจจัยต่างๆ4ด้านนะครับนั่นคือได้แก่สมรรถนะทางเศรษฐกิจประสิทธิภาพของภาครัฐประสิทธิภาพของภาคธุรกิจแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานนะสรุปดังนี้นะครับประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในลำดับที่27นะครับจาก55นะครับแล้วก็ดีขึ้นจากปีก่อนนู้นมานะครับดึงที่33แล้วขึ้นมาเป็นที่27นะครับเพราะว่าปัจจัย4ด้านได้แก่ทางด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่2อยู่ในลำดับที่12ด้านประสิทธิภาพภาครัฐก็อยู่ในลำดับที่22ด้านประสิทธิภาพภาคธุรกิจอยู่ในระดับที่25แล้วก็โครงสร้างด้านพื้นฐานนั้นอยู่ระดับที่39นะครับรวมแล้วเราก็ได้รวมขึ้นมาเป็นลำดับในภาพรวมคือลำดับที่27นะครับนี่เราไปดูทางด้านเศรษฐกิจนะครับประเทศเราก็เศรษฐกิจค่อนข้างดีนะครับในปี51เนื่องจากมีข้อเปรียบเทียบต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการว่างงานซึ่งมีอัตราต่ำนะครับแต่ปีนี้แหละครับปี55จะมีอัตราการว่างงานหลายล้านคนนะครับเมื่อคิดถึงร้อยละของแรงงานแล้วก็ค่าครองชีพนะครับประเทศไทยเราถือว่าผลิตภัณฑ์มวลในประเทศต่อประชากรแล้วก็ดีนะครับนี่ดูประสิทธิภาพภาครัฐบ้างนะครับมีจุดแข็งด้านนโยบายการคลังนะครับก็เก็บภาษีได้มากก็มีเงินไปพัฒนาประเทศในหลายๆด้านนะครับมีการสร้างความปลอดภัยในสังคมของนายจ้างมากภาคมากยิ่งขึ้นก็มีจุดอ่อนนะครับจุดอ่อนก็เป็นนโยบายของธนาคารกลางที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจนี่คือภาครัฐแล้วก็ทางภาคธุรกิจก็คือการควบคุมราคาไม่ได้นะครับราคาของขึ้นลงเอาแน่นอนไม่ได้ก็มีปัญหาที่เราไปดูด้านประสิทธิภาพภาคธุรกิจของไทยนะครับก็มีจุดแข็งในด้านตลาดแรงงานโดยเฉพาะมีกำลังแรงงานมากนะครับคิดเป็นร้อยละของประชากรแล้วประเทศเรามีคนที่อยู่ในกำลังวัยแรงงานเยอะนะครับและส่วนใหญ่นะครับพบว่าเป็นผู้หญิงนะครับแรงงานเป็นสตรีนะครับแล้วก็ค่าจ้างในการทำงานคิดเป็นชั่วโมงการทำงานแล้วก็ใช้ได้นะครับอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ถ้าคิดถึงในภาพของประสิทธิภาพในเรื่องของมูลค่าของโดยรวมนะครับผลิตภาพของแรงงานก็ถือว่าได้มาตรฐานสากล แต่ถ้าเป็นการสถานประกอบการขนาดเล็กเนี่ยก็มีจุดอ่อนนะครับเพราะว่ามีลงทุนมากก็เสี่ยงนะครับแล้วก็การซื้อขายในตลาดหุ้นเนี่ยมีน้อยของการลงทุนขนาดเล็กนี่เราไปดูพื้นฐานทั่วไปนะครับโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานก็ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์ตัวชี้วัดมากมายนะครับจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยครับอันนี้เขาใช้เอาอินเทอร์เน็ตมาเป็นตัวคำนวณเลยนะครับด้านเทคโนโลยีเนี่ยว่าประชากรเราเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตมากแค่ไหนนะครับแล้วก็การใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับการด้านวิทยาศาสตร์เช่นการลงทุนทางด้านวิจัยพัฒนาการคิดต่อค่า GDP นะครับสุขภาพแวดล้อมต่างๆเป็นอย่างไรนะครับการแพทย์เป็นอย่างไรสรุปแล้วก็ดีนะครับประเทศเราก็มีจุดแข็งในเรื่องของการต้นทุนทางอินเทอร์เน็ตนะครับต้นทุนค่าธรรมเนียมของโทรศัพท์ต่างๆค่าพื้นฐานต่างๆนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับตั้งแต่อายุ15ถึง64ปีนะครับประชาชนเราก็ใช้อินเทอร์เน็ตกันนะครับทางด้านการศึกษาก็มีตัวชี้วัดได้หลายอย่างนะครับคือสามารถแข่งขันได้พอสมควรทีนี้ไปดูข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษานะครับอันนี้พอพูดถึงด้านการศึกษาก็รายการของเราเป็นด้านการศึกษานะครับสภาพแวดล้อมของโลกที่ท้าทายและก็ผลกระทบทางกระแสโลกาภิวัตน์เนี่ยก็ทำให้สภาพแวดล้อมของไทยเนี่ยมีปัญหานะครับก็ต้องมีการแก้ไขโดยเฉพาะการศึกษาในระยะ10ปีข้างหน้าเนี่ยดูแล้วไม่ว่าจะเป็นปรัชญาจุดมุ่งหมายหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนกระบวนการจัดการศึกษาครูคณาจารย์บุคลากรทางการศึกษาทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีการดำเนินการปรับใหม่นะครับเช่นนะครับปรัชญาและแนวคิดในการศึกษาก็ควรจะเป็นการพัฒนาคุณภาพให้คนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นให้เหมาะสมกับบริบทและก็สภาพแวดล้อมจุดมุ่งหมายของการศึกษาก็ต้องมีการสร้างทักษะแนวคิดสร้างสติปัญญาสร้างความฉลาดทางอารมณ์คุณธรรมจริยธรรมให้สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้ต่อไปนะครับเพราะสังคมเราตอนนี้แตกแยกนะครับหลักสูตรก็ควรจะมีเนื้อหาสาระต่างๆที่สามารถจะพัฒนาสมองทั้งสองซีกนะครับไม่ใช่มุ่งไปด้านใดด้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปวัฒนธรรมด้านสังคมศิลธรรมคุณธรรมจริยธรรมก็ต้องมีวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สุขอนามัยหลักสูตรก็ยืดหยุ่นนะครับปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกระบวนการเรียนการสอนนะครับก็ควรจะเป็นกระบวนการที่ปลุกเร้าและก็เสริมสร้างสติปัญญาของผู้เรียนในช่วงของแต่ละวัยโดยเน้นการคิดเป็นนะครับวิเคราะห์เป็นอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กันไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่ดีนะครับต่อไปก็การจัดการศึกษานะครับอันนี้ก็ต้องมุ่งพัฒนาสมองและสติปัญญาเพื่อพัฒนาความรู้รัฐจะต้องลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับการพัฒนาความรู้ของประชาชนไปด้านไปดูด้านครูคณาจารย์และบุคลากรนะครับก็จะต้องเป็นคนที่มีคุณภาพมีความเป็นมืออาชีพนะครับได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทักษะในการสอนทักษะความรู้ในวิชาชีพมีความสามารถทางภาษาและก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้เป็นเพื่อใช้เป็นช่องทางในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆมากมายนะครับผ่านทางอินเทอร์เน็ตอีก2ข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือด้านการประกันคุณภาพนะครับต้องมีส่งเสริมให้มีการแสดงบทบาทได้เต็มที่นะครับไม่มีการแทรกแซงนะครับรูปแบบการจัดการศึกษาแต่ละระดับนะครับต้องสอดคล้องกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกับดนตรีนะครับก็ต้องมีไปเล่นไปตามจังหวะเครื่องต่างๆก็ต้องมีเล่นกันไปนะครับการศึกษาปฐมวัยก็เตรียมความพร้อมสติปัญญาการศึกษาพื้นฐานก็สร้างรากฐานเพื่อคุณภาพต่อไปนะครับการศึกษาระดับอุดมศึกษาก็ศึกษาเพื่อจะออกไปทำงานสร้างเป็นบุคลากรที่ไปพัฒนาประเทศแล้วก็การอาชีวศึกษานะครับก็ผลิตคนเพื่อออกไปเป็นกำลังแรงงานตามโรงงานต่างๆจะได้มีการทำงานมากขึ้นหรือว่าการศึกษานอกระบบหรือว่าการศึกษาตามอัธยาศัยก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่พ้นวัยที่จะเข้าไปอยู่ในห้องเรียนแล้วเนี่ยสามารถศึกษาได้ตลอดชีวิตในระบบอาจจะไม่เพียงพอนะก็ต้องไปเพิ่มตรงการศึกษานอกระบบนะครับก็เลยมีข้อเสนอเนี่ยเพื่อการพัฒนาในระยะเร่งด่วนแต่10ปีข้างหน้าดังนี้นะครับ1ก็คือปฏิรูปการศึกษานะครับทำอย่างไรถึงจะการศึกษามีคุณภาพ2ขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับมากยิ่งขึ้น3ก็ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับกลางและระดับสูงให้มีคุณภาพแล้วก็ตรงตามสาขาที่ขาดแคลนนะครับไม่ใช่มหาวิทยาลัยก็ผลิตกันแต่สังคมศาสตร์ไม่ใช่ปริญญาตรีเลยครับสังคมศาสตร์ปริญญาโทก็ตกงานกันเป็นแถวๆใครๆก็จบปริญญาโทนะครับข้อ4พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อการเรียนรู้และก็การจัดการเรียนการสอนตลอดจนเสริมสร้างแหล่งการเรียนรู้ต่างๆให้มากขึ้น สุดท้ายก็คือลดอัตราการไม่รู้หนังสือของประชากรไทยนะครับจะทำอย่างไรเราสามารถจะลดอัตราการไม่รู้หนังสือได้อันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระจากสมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากลพ.ศ. 2551ของสภาการศึกษาครับช่วงที่พักสักครู่ครับเราก็มาต่อกันนะครับท่านกำลังอยู่ในรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมสทนะครับเราก็มาเข้าทฤษฎีหลักทฤษฎีการบริหารนะครับหลักการต่างๆนะครับก็ในการปฏิบัติการใดๆก็ตามนะครับถ้ายังไม่มีการค้นคว้าการทดลองการวิจัยหรือว่าการกระทำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเกิดความมั่นใจได้ว่าการกระทำอย่างนั้นจะต้องเกิดผลอย่างโน้นในเบื้องต้นมนุษย์ก็ต้องตั้งข้อสันนิษฐานหรือ assumption ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปหาข้อพิสูจน์ต่างๆเพื่อ proof นะครับพิสูจน์ว่าเป็นจริงตามที่ตั้งไว้หรือไม่ตั้งข้อสันนิษฐานจะถูกหรือผิดหาทางถูกที่ถูกต้องมาเมื่อกระทําซ้ำๆๆหลายๆครั้งก็จะได้รับผลออกมาเป็นอย่างเดียวกันนั่นก็จะกลายเป็นทฤษฎีนั่นคือ theory นั่นเองนะครับก็คงรู้แล้วนะครับว่าทฤษฎีเกิดจากอะไรทฤษฎีก็เริ่มจากเกิดจากการตั้งข้อสมมติฐานคือข้อสันนิษฐานนะครับแล้วก็ทดลองซ้ำๆๆๆก็ได้เป็นทฤษฎีออกมานะครับมันการเจริญปัญญาและก็ปฏิบัติตามแนวพุทธธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นที่รู้กันนะครับว่ามนุษย์เป็นผู้มีปัญญาก่อนที่จะเชื่ออะไรนะครับจะต้องมีเหตุมีผลจะต้องไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนเสมอท่านประยุทธ์โตนะครับกว่าปัจจุบันพระธรรมปิฎกก็กล่าวว่ามนุษย์จะต้องสร้างทัศนคติที่มีเหตุผลไม่ยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะ การฟังตามๆกันมายินดีรับคำสอนทุกฝ่ายทุกด้านด้วยใจเป็นกลางไม่ด่วนตัดสินใจนะครับไม่เห็นว่าอะไรเป็นเท็จไม่ยืนกรานว่าอะไรถูกต้องตามความเป็นจริงตามที่ยึดถือนะครับก็ต้องฟังครับดูซิว่าไอ้คำสอนต่างๆหรือว่าทิศไอ้ที่เขาว่ากันมานั้นเป็นอย่างไรผู้อื่นเขาว่ายังไงแล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาของตนว่าเป็นจริงไหมด้วยเหตุด้วยผลแม้จะมีผู้แสดงทฤษฎีหรือคำสอนต่างๆนั้นออกมามากมายครับเราก็ต้องดูว่าเป็นจริงหรือไม่เอามาขบคิดดูนะครับทดสอบด้วยเหตุด้วยผลดูแล้วก็ดูตัวอย่างที่มีอยู่แล้วว่าเป็นจริงไหมเมื่อทราบซึ่งรู้แจ้งแทงตลอดรู้แจ้งเห็นจริงนะครับก็เชื่อได้ครับอันนี้ก็ลงมือปฏิบัติพิสูจน์ให้ประจักษ์ต่อไปนะครับเพราะว่าเครือบแข็งสงสัยอยู่ใจไม่บริสุทธิ์นะครับก็ย่อมไม่เกิดประโยชน์หรือว่าเกิดการขัดแย้งในความคิดอันนี้เราก็ต้องหาทางแก้ให้ได้นะครับตัวอย่างเช่นนะครับก็คือกาลามาสูตรของพระพุทธเจ้าในพุทธศาสนานะครับก็มีการสอนไว้ไอ้พวกอันนี้ก็คือแสดงพระพุทธเจ้าแสดงแก่พวกกาละมะในแฟ้นโกศลนะครับไม่ใช่กามไม่ใช่กาลามาสูตรแปลว่าสูตรของการอะไรกามนะครับอันนี้เป็นการสอนเกี่ยวกับ1 นะครับว่าเขาสอน10ข้ออย่าเชื่อโดยการฟังตามกันมาอย่าเชื่อโดยสืบๆกันมาอย่าเชื่อโดยการเล่าลืออย่าเชื่อโดยการอ้างตำราอย่าเชื่อถือโดยตรรกะนะครับคำว่าตรรกะเช่นนายกอเป็นคนต้องตายนะครับนายขอเป็นคนก็ตายอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันคือตรรกะนะครับอาศัยตรรกะอย่าเชื่อโดยอาการอนุมานเอาอย่าเชื่อโดยการยึดถือโดยการคิดตรองเอาตามเหตุตามผลอย่ายึดถือเพราะเข้ากับทฤษฎีของตนนะครับทฤษฎีของเราแล้วมาเข้ากับเราแล้วเราเชื่อไม่ใช่อย่ายึดถือเพราะเห็นรูปลักษณะน่าเชื่อถือแล้วก็อย่าเชื่อเพราะนับถือสมณะว่าอันนี้คือครูของเราครูของเราก็เชื่อไม่ได้นะครับ เราจะต้องหาความจริงของตัวเองให้ได้ที่เราไปดูทฤษฎีกับความหมายเป็นยังไงนะครับอันนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าทฤษฎีเนี่ยก็คือการเห็นความเห็นการเห็นด้วยใจนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการว่าเห็นจริงเห็นต้องเห็นพ้องนะครับเราก็คงไม่อ้างทฤษฎีฝรั่งนะครับก็บอกว่าเป็นความสัมพัทธ์ชัดเจนปรากฏเป็นรูปร่างขึ้นมีหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ชัดเจนสามารถทดสอบได้ที่เราไปดูทฤษฎีทางด้านการบริหารการศึกษาที่มันเป็นยังไงมีผู้ให้คำนิยามไว้มากมายเลยนะครับว่าชุดทฤษฎีก็คือชุดของความคิดภาษาอังกฤษเขาเรียกคอนเซปต์นะครับแล้วก็คติฐานหรือข้อสมมติฐานนั่นก็คือแอสซัมชันแล้วก็ข้อยุติโดยทั่วไปก็คือเจเนอไรเซชันนะครับแล้วก็อธิบายพฤติกรรมต่างๆได้ออกมานั่นก็คือเป็นทฤษฎีแต่สำหรับข้อสมมติฐานหรือไฮโปเทซิสเนี่ยก็คือว่าการเขาเรียกเป็นระบบของการทำวิจัยนะครับไฮโปเทซิสคือการตั้งข้อกำหนดหรือว่าการตั้งข้อสมมติว่าคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับคิดไว้ก่อนแล้วก็พยายามค้นดูซิว่ามันเป็นจริงตามนั้นไหมถ้าค้นไม่ได้ก็ล้มเหลวไปถ้าค้นแล้วถูกข้อสมมติฐานก็ใช้ได้เป็นต้นนี่เราไปดูพัฒนาการของทฤษฎีการบริหารการศึกษาต่างๆนะครับอันนี้ก็มีมามากมายตั้งแต่สมัยสงครามโลกก่อนสงครามโลกนักคิดทั้งหลายที่มีชื่อเสียงทางด้านการบริหารไม่ว่าจะเป็นเชสเตอร์ไอเบอร์นาร์ดไม่ว่าจะเป็นเอลตันมาโยไม่ใช่เป็นจอห์นลิสบอนโอ้มากมายนะอันนี้ก็เป็นนักของชาวต่างประเทศเขาเรามาดูถึงปีศ.ศ.ค.ศ.17ไม่ใช่17นะ1947คริสตศักราช1947นะครับก็มีการประชุมนานาชาตินะครับประชุมนานาชาติศาสตราจารย์แห่งการบริหารการศึกษานะครับอันนี้เขาก็ตั้งตรงนี้เลยตั้งขึ้นมาคือ National Conference of Professors of Educational Administration เห็นไหมครับประชุมศาสตราจารย์ทั้งหลายก็มีการประชุมร่วมกันนะครับก็มีบรรดาสมาชิกทั้งหลายเขาก็เป็นนักวิชาการทั้งหลายนะครับเขาก็ไปประชุมร่วมกันแล้วก็คิดทฤษฎีออกมามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น The Use of Theory in Education Administration โดยศาสตราจารย์โคลาดาชีนะครับก็เน้นบุรการทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติยูเนซี่โปรเฟสชั่นของกอสนะครับก็กล่าวถึงอาชีพนักบริหารว่ามีอิทธิพลมีอาชีพที่ไม่ใช่ของง่ายๆนะครับเป็นของยากนะครับว่าจะปฏิบัติตนอย่างไรนะครับทีนี้เราไปดูลักษณะสำคัญของทฤษฎีการบริหารการศึกษานะครับก็มีสั้นๆนะครับทฤษฎีบริหารการศึกษาก็ประกอบด้วยแนวคิดคติฐานแล้วก็ข้อยุติอย่างมีเหตุมีผลมุ่งอธิบายเหตุการณ์ต่างๆของพฤติกรรมอย่างมีระบบแล้วก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องมีการทดลองได้นะครับอันนี้ก็เป็นการพัฒนาความรู้ไปได้เรื่อยสร้างความรู้ขึ้นไปได้อีกตามลำดับขั้นนะครับนี่ไปดูความสำคัญของทฤษฎีนะครับว่าทฤษฎีนี่มันสำคัญอย่างไรนะครับความสำคัญของทฤษฎีนะครับก็คือว่า 1. ทำหน้าที่ให้ข้อยุตินะครับให้ข้อยุติไม่ต้องไปถกเถียงกันเพราะว่ามีแล้วก่อให้เกิดการวิจัยนะครับอันนี้ก็คือวิจัยทฤษฎีเป็นจริงไหมก็เอาไปเปรียบเทียบกับงานใหม่ๆที่เกิดขึ้นเอาไปเทียบกับของเก่าว่าเข้ากันได้ไหมแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ศึกษานะครับไม่ต้องไปจดจำข้อมูลหรือข้อความมากมายต่างๆนะครับเพียงแต่จำหลักการหรือว่าโมเดลหรือว่าทฤษฎีที่เขียนขึ้นมาก็ปรับใช้ได้แล้วอันนี้ก็ง่ายขึ้นนะครับการบริหารงานใดๆก็ตามนะครับจำเป็นจะต้องมีทฤษฎีเป็นพื้นฐานนะครับการบริหารการศึกษาก็เช่นเดียวกันนักการศึกษาทั่วไปก็จะต้องมีการคิดนะครับอาศัยคอมมอนเซนส์ที่มีได้เลยนะครับคำว่าคอมมอนเซนส์คือสามัญสำนึกนั่นเองอาศัยทฤษฎีปรากฏการดั้งเดิมนะครับใช้กฎแห่งหัวนิ้วมือนะครับ rule of thumb ลองเดาเอาว่าหากทำอย่างนี้แล้วจะเป็นยังไงนะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับเสียหายมากนะครับผิดพลาดแล้วแก้ไขยากแล้วก็ลองทำใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีกลองผิดลองถูกโอ้ไม่เวิร์กนะครับที่เขาคิดกันมาแล้วเนี่ยแสดงกว่าจะออกมาเป็นทฤษฎีได้บางครั้งเป็น10ปีนะครับเป็นบางครั้งเป็นรอเป็นทำมาแล้วเป็น100ครั้งขึ้นไปทั้งสิ้นนะครับก็สามารถจะนำมาได้ที่ดูในทางตรงกันข้ามนะครับหากผู้บริหารการศึกษาบริหารงานโดยอาศัยทฤษฎีทางด้านการบริหารนะครับก็เป็นหลักในการคิดมีหลักมีพื้นฐานพิจารณามีเหตุมีผลมีทิศทางที่เป็นไปได้ไม่สเปะสปะนะครับเมื่อตัดสินใจแล้วก็สามารถสร้างผลงานแล้วก็เป็นไปตามที่คิดได้อันนี้ก็คือความสำคัญของทฤษฎีนะครับอีกหัวข้อนึงนะครับเราก็คงจะบอกความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติการบริหารงานนะครับต้องเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์นะครับศาสตร์ก็เป็นทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับศิลปะก็คือเป็นการทำงานลงไปให้ได้นะครับอันนั้นก็คือถ้าไม่มีแต่ศาสตร์อย่างเดียวไม่มีศิลปะก็ทำงานไม่บรรลุผลนะครับทฤษฎีกับการปฏิบัตินั้นก็เกี่ยวข้องกันใน3ลักษณะก็คือ1ทฤษฎีช่วยวางกรอบแนวคิดให้กับผู้ปฏิบัติทฤษฎีก็ช่วยให้สามารถจะวิเคราะห์การปฏิบัติได้ดีขึ้นแล้วก็ทฤษฎีเนี่ยสามารถนำมาช่วยการตัดสินใจได้นะครับสามารถนำมาช่วยได้เพราะว่าคิดโดยไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไม่มีเหตุไม่มีผลนี่มันก็จะไม่บรรลุผลแต่ถ้ามีตัวอย่างอะไรมาบ้างให้เราคิดมีแนวทางก็สามารถดำเนินการได้นะครับนี่ทฤษฎีเนี่ยมากมายเลยนะครับที่เอามาเกี่ยวข้องกับบริหารการศึกษานะครับมันมากมายซะจนเดี๋ยวจะบรรยายว่ามันมีอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีภาวะผู้นำทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ทฤษฎีองค์การทฤษฎีการบริหารแล้วก็ทฤษฎีการบริหารการศึกษาช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับI'm not afraid to die. ครับท่านกำลังอยู่ในรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมสทในหัวข้อของทฤษฎีการบริหารการศึกษานะครับมากมายเลยครับวันนี้เราจะนำทฤษฎีต่างๆมากมายมาสรุปให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่ทำหน้าที่บริหารงานต่างๆนะครับเพราะว่ามิใช่เฉพาะบริหารการศึกษานะครับก็สามารถไปประยุกต์ใช้ได้ทั่วๆไปนะครับทฤษฎีต่างๆนะครับเราก็นำเสนอดังนี้นะครับทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาวะผู้นำนะครับเราจะสามารถแบ่งเช่นนะครับทฤษฎีภาวะผู้นำตามคุณลักษณะผู้นำต้องมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการเป็นผู้นำทฤษฎีผู้นำตามแบบของวูมตันและแจ็คโก้นะครับก็มุ่งอธิบายสถานการณ์ว่ามีเหตุผลกระทบต่อพนักงานมากเพียงไรในภาวะผู้นำกระทบกับพนักงานต่างๆนะครับถ้าบริหารไม่ถูกต้องทฤษฎีภาวะผู้นำทฤษฎีต่างๆนะครับก็แยกเป็นคุณลักษณะผู้นำทฤษฎีภาวะผู้นำและทฤษฎีตามสถานการณ์นะครับทฤษฎีผู้นำตามพฤติกรรมก็แยกออกเป็นการมุ่งงานมุ่งความสัมพันธ์ทฤษฎีความเป็นไปได้ของฟีดเลอร์ทฤษฎีความเป็นไปได้ของภาวะผู้นำก็คือทฤษฎีตามสถานการณ์ของเฮอร์ชิลแอนด์บรังชาร์ดนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับการปรับตัวให้เหมาะสมกับลูกน้องให้ได้นะครับทฤษฎี X และ Y ของแม็กโกเกอร์นะครับอันนี้ก็แก้ไขพฤติกรรมของลูกน้องในแง่ร้ายแง่ดีนะครับทฤษฎีแนวทางและเป้าประสงค์ก็มีการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงานทีนี้ไปดูทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์และแรงจูงใจก็มีอยู่มากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทฤษฎี5ลำดับขั้นของอับราฮัมมอสโลได้แก่ความต้องการทางร่างกายความปลอดภัยทางด้านสังคมความต้องการในการได้รับการยกย่องนับถือแล้วก็ความสำเร็จในชีวิตทฤษฎีความต้องการ5ขั้นของอีลิกฟอร์มนะครับมนุษย์มีความต้องการเช่นมีความสัมพันธภาพมีความสร้างสรรค์มีเอกลักษณ์แห่งตนแล้วก็มีหลักยึดเหนี่ยวทฤษฎีความต้องการสัมฤทธิผลของแมคคิเลนนะครับก็แบ่งเป็นความสำเร็จอำนาจและก็ความต้องการทางสังคมทฤษฎีเสริมแรงของสกินเนอร์นะครับก็ได้แก่มนุษย์จะต้องมีพฤติกรรมเสริมแรงที่แตกต่างออกไปจากการกระทำของตนนะครับเป็นพฤติกรรมที่สามารถวัดหรือสังเกตได้นะการเสริมแรงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวอย่างเช่นการเสริมแรงบวกเสริมแรงบวกก็คือให้รางวัลหรือว่าเสริมแรงทางลบก็ให้รางวัลเหมือนกันนะครับทฤษฎีของฟรอยด์นะครับทฤษฎีของฟรอยด์ก็ออกเป็น3อย่างนะครับอิดอีโก้แล้วก็ซุปเปอร์อีโก้นะครับทฤษฎีของเฟรเดริกเฮิร์สเบิร์กนะครับก็คือแรงจูงใจของมนุษย์เกิดจากปัจจัยได้แก่สิ่งพอใจกับสิ่งไม่พอใจเป็นไงฮะก็ไม่ยากนะครับสั้นๆทั้งนั้นเลยแต่เป็นทฤษฎีออกมาแล้วนะครับทฤษฎีแง่ของบทบาทบทบาทคือการแสดงบทบาทต่างๆเช่นบทบาทที่ดีบทบาทที่ขาดไปแล้วก็บทบาทที่เหลือล้นทฤษฎีบุคลิกภาพของเชลดอนนะครับอันนี้ก็เป็นบุคลิกภาพของมนุษย์ขึ้นอยู่กับรูปร่างที่ปรากฏบุคลิกของมนุษย์แบ่งออกเป็นนะครับรูปร่างอ้วนป้อมนะครับก็ชอบสบายการสังคมดีนะครับรูปร่างสูงใหญ่กล้ามเนื้อแข็งแรงชอบออกกำลังกายจิตใจเป็นนักกีฬาอันนี้ก็แล้วก็รูปร่างผอมบางอ่อนแอไม่ชอบออกสังคมนะครับเข้าใจไหมครับที่พูดมาก็ถ้าอ้วนป้อมนะครับก็ชอบสังคมนะครับถ้าสูงใหญ่ก็ชอบออกกำลังกายมีใจเป็นนักกีฬาแล้วก็ถ้าผอมบางนะครับก็ไม่ชอบออกสังคมคือชอบเก็บตัวทฤษฎีการจูงใจของลิสเคิร์ตนะครับลิงเคิร์ตนะครับอันนี้ก็เป็นการบริหารจะต้องได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากทรัพยากรที่มีอยู่นะครับทฤษฎีของUnderfer นะครับ Underfer ก็บอกว่ามนุษย์มีความต้องการ3อย่างเช่นต้องการมีชีวิตต้องการมีความสัมพันธ์แล้วก็ต้องการมีความงอกงามทฤษฎีแรงจูงใจของเมอร์เล่นะครับเมอร์เล่ก็บอกว่า20ประการนะครับดีมากเลยนะครับลองดูนะครับความคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ20ประการได้แก่เคารพนบนอบอ่อนน้อมถ่อมตนความสำเร็จต้องการมีเพื่อนความก้าวร้าวความมีอิสระการมีปฏิกิยาโต้ตอบการมุ่งแก้ไขพฤติกรรมตนเองการป้องกันตนเองจากการถูกวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นการกระทำของตนที่เป็นที่ประทับใจของผู้อื่นการหลีกเลี่ยงอันตรายการหลีกเลี่ยงความละอายการทะนุถนอมสิ่งที่น่าเอ็นดูความมีระเบียบการเล่นการปฏิเสธคนบางคนและพฤติกรรมบางอย่างความสนุกสนานชื่นบานความต้องการทางเพศการให้ความช่วยเหลือและจงรักภักดีต่อผู้มีอำนาจเหนือตนสุดท้ายก็คือการเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆทฤษฎีแรงจูงใจของพอตเตอร์แอนด์วอลเลอร์นะครับก็บอกว่าปริมาณความพยายามขึ้นอยู่กับรางวัลบวกกับจำนวนพลังงานที่บุคคลนั้นเชื่อและความน่าจะเป็นของการได้รับรางวัลการปฏิบัติงานนำไปสู่การได้รับรางวัลทั้งภายในภายนอกก็จะนำไปสู่ความสำเร็จทฤษฎีแรงจูงใจของเอลตาเมโยนะครับอันนี้ก็เป็นทางสังคมจิตวิทยาก็ให้ความสำคัญต่อความพึงพอใจของมนุษย์มากกว่าสภาพแวดล้อมการทำงาน ทฤษฎีหน้าต่าง4บานของโจเฮลี่นะครับอันนี้ก็ดังนะครับทฤษฎีหน้าต่าง4บานนี่นะครับก็คือทฤษฎีหน้าต่างดวงใจนั่นเองนะครับก็บ่งบอกว่าจิตใจมนุษย์เนี่ยประกอบประดุจห้อง4ห้องหรือว่ามีหน้าต่าง4ดวงอยู่4บานนะครับได้แก่จุดเปิดเผยจุดอ่อนจุดบอดจุดซ่อนเร้นแล้วก็จุดก้นบึ้งที่ลึกลับเป็นไงครับหน้าต่าง4บานของหัวใจทฤษฎีอารมณ์ขันก็แบ่งออกเป็น8ทฤษฎีย่อยนะครับทฤษฎีอารมณ์ขันเนี่ยก็แบ่งออก8ทฤษฎีย่อยได้แก่ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการทฤษฎีความเหนือกว่าทฤษฎีความไม่ลงรอยกันทฤษฎีความประหลาดใจทฤษฎีความขัดแย้งในตนเองทฤษฎีการปลดปล่อยผ่อนคลายทฤษฎีการศึกษาพฤติกรรมส่วนรวมของมนุษย์แล้วก็ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ทฤษฎีวุฒิภาวะของคริสอากิลิสนะครับคริสอากิลิสก็บอกว่ามนุษย์เนี่ยมีภาวะแล้วก็ไม่มีภาวะทฤษฎีความคาดหวังของวูมนะครับของวอลุมก็บอกว่าการจูงใจของคนเพื่อการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะถูกกำหนดโดยคุณค่าของผลลัพธ์ที่จะเกิดจากความพยายามนั้นคูณกับความเชื่อมั่นว่าความพยายามนั้นจะช่วยให้ประสบความสำเร็จทฤษฎีต่อไปก็คือทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมของดวงเดือนพันธุวาทินเป็นไงครับคนไทยนะครับอาจารย์ดวงเดือนนะครับพันธุวาทินก็บอกว่ามนุษย์มีจิตใจและภูมิใจมนุษย์มีจิตใจและภูมิธรรมที่แตกต่างแยกได้เป็นมนุษย์ที่มีจิตใจที่เป็นสัตว์นะครับมนุษย์จิตใจที่เป็นสัตว์ก็พวกคนไม่ดีนะครับมนุษย์ที่มีจิตใจเป็นคนอันนี้ก็คือคนดีแล้วก็มนุษย์ที่มีจิตใจเป็นเทวดาอันนี้ก็คนดีมากทฤษฎีค่าตอบแทนของเชฟแมนนะครับก็บอกว่าการจูงใจกันของคนใน2กลุ่มก็คือนายกับลูกน้องเพื่อนกับเพื่อนต่างฝ่ายต่างก็ต้องได้รับผลประโยชน์ต่อกันจึงจะอยู่ด้วยกันได้เป็นไงครับทฤษฎีมากมายเหลือเกินนะครับไม่เหลือไม่น่าเชื่อนะครับว่าไม่คิดเลยนะครับบอกอ่านแล้วเนี่ยคือข้อมูลเนี่ยบางอย่างไม่น่าจะเป็นทฤษฎีแต่เขาเป็นทฤษฎีหมดนะครับต่อไปนะครับยังไม่จบเดี๋ยวต่อไปครับทฤษฎีองค์กรทฤษฎีองค์การนะครับทฤษฎีองค์การก็ตัวอย่างเช่นทฤษฎีบุคลิกภาพนะครับทฤษฎีกลุ่มพลวัตของวูรินทฤษฎีการสนองต่ออิทธิพลของสังคมของเคลแมนทฤษฎีการวิเคราะห์กระบวนการสัมพันธ์ของเบลนะครับทฤษฎีเกมทฤษฎีความน่าจะเป็นทฤษฎีของโฮแมนทฤษฎีของแจ็คสันทฤษฎีบูรณาการทางสังคมของเบลแล้วก็ทฤษฎีการเข้าแถวเป็นไงครับทฤษฎีการเข้าแถวก็คือการจัดลำดับคิวให้แก่ลูกค้าที่มาเข้ารับบริการเพื่อมุ่งให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดมีการรอคอยน้อยที่สุดลูกค้าได้รับความพึงพอใจมากที่สุดอันนี้ก็เราจะพบเห็นตามการซื้อของการไปชับรับบริการจากธนาคารนะครับก็ใช้ทฤษฎีการเข้าแถวนี่แหละคือการเข้าคิวเนี่ยครับเป็นทฤษฎีได้เหลือเชื่อนะครับอะไรก็ทฤษฎีหมดทุกอย่างเลยทฤษฎีการใช้ประโยชน์นะครับอันนี้ก็มุ่งประโยชน์ของการใช้ประโยชน์สูงสุดนะครับอันนี้ก็เป็นทฤษฎีต่างๆนะครับอีกสักเอาอีกสัก3ทฤษฎีดีกว่านะครับทฤษฎีการบริหารทีนี้เรามาดูทฤษฎีการบริหารนะทฤษฎี A ทฤษฎี J ทฤษฎี Z เป็นยังไงฮะเดี๋ยวเราอธิบายต่อทฤษฎี A ก็คือทักษะการจัดการของอเมริกาเน้นการจ้างงานระยะสั้นมีความรับผิดชอบตัดสินใจเฉพาะบุคคลพนักงานไม่ต้องมีส่วนร่วมนะครับทฤษฎี J ก็คือการจัดการแบบญี่ปุ่นนะครับเน้นการจัดการจ้างงานตลอดชีวิตนะครับรับเข้ามาแล้วเลี้ยงจนตายไปเลยนะครับทฤษฎีของญี่ปุ่นนะครับอเมริกานี่จ้างมาแล้วไล่ออกนะครับอันนั้นก็เป็นทฤษฎีอเมริกาเขาแล้วก็มีความรับผิดชอบและตัดสินใจร่วมกันทฤษฎี Z ก็เป็นทฤษฎีการจัดการแบบญี่ปุ่นนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับอเมริกาเป็นการเกิดประโยชน์มากที่สุดมีการรอคอยน้อยที่สุดลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดผลลัพธ์ก็คือองค์กรมีความเจริญรุ่งเรืองเนื่องจากได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากลูกค้าและผู้รับบริการทฤษฎีการใช้ประโยชน์นะครับอันนี้ก็มุ่งประโยชน์สูงสุดของผู้ตัดสินใจเป็นสำคัญมุ่งใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดนี่ก็เป็นทฤษฎีนะครับทฤษฎีวัว2ตัวทฤษฎีวัว2ตัวนะครับมนุษย์และสัตว์ต่างก็อยู่โดดเดี่ยวเมื่อไม่ต้องแข่งขันกับผู้ใดก็อยู่ไปตามสบายเปรียบได้กับเป็นวัวตัวหนึ่งที่เลียมหญ้าโดยลำพังก็กินช้าๆแต่ถ้าเมื่อเห็นวัวอีกตัวหนึ่งเข้ามาก็จะรู้สึกว่ามีคู่แข่งเกรงว่าหญ้าที่มีอยู่นั้นจะไม่พอกินก็ต้องรีบกินอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นก็เกิดการแข่งขันขึ้นมนุษย์เราต้องการการแข่งขันเมื่อแข่งขันแล้วก็ต้องการเป็นผู้ชนะเป็นไงครับทฤษฎีวัว2ตัวอ่ะต่อไปอีกทฤษฎีหนึ่งนะครับ ทฤษฎีความเท่าเทียมกันก็มุ่งที่ความเท่าเทียมกันในการจ่ายค่าตอบแทนโดยยึดหลักว่างานเท่ากันเงินเท่ากันงานเท่ากันเงินต้องเท่ากันนะครับทฤษฎีนี้ดีมากเลยแต่คงจะยากนะครับก็เราเรียกว่าทฤษฎีความเสมอภาคนะครับปกติเนี่ยมนุษย์ชอบเอาเปรียบกันนะครับมนุษย์ชอบเอาเปรียบก็เปรียบเทียบงานของตนกับงานของคนอื่นอยู่เสมอนะครับก็ทำให้ร้านขายอาหารนะครับต้องระมัดระวังเรื่องการเสิร์ฟอาหารที่มองเห็นขนาดนะครับชิ้นส่วนของอาหารด้วยเช่นเสิร์ฟให้คนนั้นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ในเมื่อราคาเดียวกันนะครับของก็ต้องเท่าๆกันเป็นต้นนะครับลูกค้าก็จะพอใจไม่พอใจนี่นะครับเขาจะเมื่อลูกค้ามองเห็นของที่ตนได้รับกับเพื่อนที่ได้รับก็จะเกิดการเปรียบเทียบนะครับอันนี้ก็จะเกิดการโวยวายขึ้นได้นะครับเดี๋ยวขอเสนออีกสักสี่ทฤษฎีนะครับก่อนพักทฤษฎีความยุติธรรมมีเนื้อหาว่าการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรมนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานของความเท่าเทียมความยุติธรรมและก็ความไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทฤษฎีแห่งสิทธิ์หมายความว่าการตัดสินใจที่มีจริยธรรมมากที่สุดนั้นก็คือการตัดสินใจซึ่งมุ่งรักษาสิทธิ์ของบุคคลที่จะได้รับผลกระทบไว้ให้มากที่สุดทฤษฎีการตัดสินใจนะครับก็มีการจัดการที่มุ่งไปกันในการหาทางตัดสินใจตามสถานการณ์ตามวิธีการตัดสินใจตัวแบบการตัดสินใจตามแนวคลาสสิกนะครับอันนี้ก็ยึดหลักการหาข้อมูลและก็ใช้เหตุผลอย่างสมบูรณ์หาประโยชน์สูงสุดสำหรับทางเลือกสุดท้ายนะครับก็คือตัวแบบการตัดสินใจในการบริหารจะต้องคำนึงถึงการนำเอาผลการตัดสินใจไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับ
ไม่กลัวฉันแล้วตายบางอย่าง
ท่านกำลังอยู่ในรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมสทโดยมีผมธดรธนกูลบริพันธ์เป็นผู้นำเนื้อหาสาระดีๆทางด้านการบริหารการศึกษานะครับทางด้านวิชาการต่างๆเกี่ยวกับการศึกษาและก็หลายๆด้านมาเสนอกับผู้ฟังได้รับฟังนะครับแล้วก็มาต่อกันนะครับเรื่องหลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษาทีนี้เรามาเข้าทฤษฎีการบริหารการศึกษานะครับเรามาดูนะครับมีทฤษฎีอะไรบ้างก็ไม่เยอะนะครับทฤษฎีกำหนดรูปแบบใหม่มี3องค์ประกอบแทนที่จะมี2องค์ประกอบตามทฤษฎีของเฮิร์สต์นะครับมีการเพิ่มเติมได้แก่แอมเบียนต์นะครับคือสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือเข้าไปทำให้เกิดความพอใจนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความไม่พอใจกระตุ้นกลุ่มต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตัวกระตุ้นของแต่ละกลุ่มก็จะไปสามารถทำให้เกิดปฏิกิริยานะครับก็ได้แก่เงินเดือนโอกาสที่จะเจริญงอกงามในงานนะครับโอกาสและความเสี่ยงความสำคัญกับผู้บังคับบัญชาและก็ความเสมอภาคนะครับอันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่จะต้องนำไปปรับใช้นะครับเพราะว่าคนมีความต้องการตลอดเวลาทฤษฎีบรรยากาศของอารันบาวนะครับก็เสนอกลยุทธ์2ประการสำหรับการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศในโรงเรียนนะครับการบริหารการศึกษาในโรงเรียนได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านคลินิกกับยุทธศาสตร์ที่มุ่งความเจริญงอกงามเป็นศูนย์กลางทั้ง2กลยุทธ์เนี่ยต่างก็ไม่ได้เป็นตัวเลือกซึ่งกันและกันนะครับแต่สามารถใช้ด้วยกันได้นะครับมีการเรียงลำดับทั้ง2กลยุทธ์ก็ต้องดำเนินการผลต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับกลยุทธ์ด้านคลินิกก็เน้นธรรมชาติและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มย่อยขณะที่อีกทฤษฎีนึงนะครับก็มุ่งพัฒนาของแต่ละคนไปกลยุทธ์คลินิกก็ดูที่ความรู้ขององค์กรต่างๆมีการวิเคราะห์บรรยากาศขององค์กรจากนั้นก็ไปวิเคราะห์บรรยากาศการทำงานตามลำดับขั้นนะครับแล้วก็สามารถจะวางแผนให้งานสำเร็จที่ผลได้สำหรับกลยุทธ์ที่มุ่งความเจริญงอกงามเป็นศูนย์กลางนะครับก็มองว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโรงเรียนหรือสถานศึกษาต่างๆการเปลี่ยนแปลงนั้นก็ต้องมีทิศทางที่ชัดเจนและก็ควรจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความก้าวหน้านะครับไม่ใช่เปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีต้องเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทฤษฎีการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะครับแล้วก็มีการสอบถามโรงเรียนต่างๆนะครับอันนี้เขาวิจัยออกมาว่าคนพบว่านะครับการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการวินิจฉัยสั่งการเนี่ยก็มีด้วยกัน5หัวข้อได้แก่มีโอกาสติดต่อการมีโอกาสร่วมตัดสินใจทำให้ครูในโรงเรียนนั้นมีขวัญกำลังใจที่ดีขึ้นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโดยความสัมพันธ์โดยตรงต่อความพึงพอใจในวิชาชีพนะครับครูอาจารย์ของโรงเรียนส่วนใหญ่นะครับที่ส่งเสริมให้เข้าใจเข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจจะสามารถทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ครูอาจารย์ที่มิได้คาดหวังว่าจะเข้าร่วมในการตัดสินใจไปเสียทุกเรื่องนะครับเขาอยากที่จะเข้าร่วมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาและก็เป็นผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลักเขาไม่ต้องการทั้งหมดนะครับเขาต้องการแค่ผลประโยชน์ตัวของเขาเองแล้วก็องค์ประกอบภายในภายนอกก็มีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการของโรงเรียนนั้นๆนะครับนี่เราไปดูทฤษฎีอำนาจและความขัดแย้งในสถานศึกษาของวิกเตอร์นะครับแล้วก็ทฤษฎีเน้นที่ตัวแบบทางด้านการเมือง political model นะครับอันนี้ก็เป็นสมัยตั้งแต่เราได้ยินคาร์ล มาร์กนะครับทฤษฎีคอมมิวนิสต์ล้มละลายไปหมดแล้วนะครับคาร์ล มาร์กทฤษฎีของคาร์ล มาร์กเดี๋ยวนี้เลิกใช้ไปแล้วเพราะว่าเป็นทฤษฎีความขัดแย้งกันผลประโยชน์ทางสังคมนะครับการแสดงออกของสังคมที่แตกต่างระหว่างกำลังจะกลับมาแล้วนะครับดูทีวีไหมครับการเดินขบวนในประเทศต่างๆการทำลายทรัพย์สินต่างๆของผู้คนรวยตลาดหุ้นต่างๆสังคมโลกกำลังเปลี่ยนกลับไปสังคมนิยมกำลังจะกลับมานะครับเพราะว่าคนรวยเอาเปรียบคนจนเหลือหลายนะครับดูทางศึกษาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ตามข่าวนะครับว่าตอนนี้ในประเทศยุโรปเนี่ยการต่อต้านตลาดหุ้นตลาดทุนเป็นยังไงนี่ก็เกิดทฤษฎีจะกลับไปสู่คาร์ลมาร์กหรือไม่ดูเอาเองนะครับครับวิธีการจัดการกลุ่มทฤษฎีและการบริหารการศึกษาตามทัศนะของฮอยและมิเกลนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เขาคิดไว้นะครับเป็นทฤษฎีบริหารการศึกษาซึ่งเสนอไว้ถึง8ข้อนะครับอันนี้ก็คงจะจบแค่ตรงนี้นะครับ8ข้อนี้คือ1ทัศนะด้านแนวคิดวิเคราะห์อันนี้ก็เป็นอย่างไรนะครับทฤษฎีระบบราชการโรงเรียนเป็นยังไงระบบวิชาชีพของโรงเรียนนะครับอันนี้คือการแรงจูงใจสิ่งจูงใจความพึงพอใจบรรยากาศขององค์กรเป็นยังไงภาวะผู้นำการวินิจฉัยสั่งการการติดต่อสื่อสารอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการประยุกต์ทฤษฎีไปใช้ในสถานศึกษาต่างๆทีนี้สรุปดีกว่านะครับสรุปเลยสรุปว่าทฤษฎีนั้นนะครับหลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษาเนี่ยทฤษฎีนั้นก็คือความหนักแน่นมากกว่าข้อสมมติฐานการได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทั้งหลายเนี่ยก็ทำให้เกิดปัญญานะครับตามหลักพระพุทธศาสนา ะครับสอนให้ไม่เชื่ออะไรง่ายๆต้องไต่ตรองก่อนด้วยเหตุด้วยผลแล้วจึงเชื่อต้นตอของทฤษฎีต่างๆนั้นส่วนใหญ่ก็มาจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศทางตะวันตกก็คือยุโรปอเมริกานะครับในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็กลุ่มนักคิดเชิงวิทยาศาสตร์นะครับกลุ่มนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นทฤษฎีตะวันตกนะครับทฤษฎีการบริหารการศึกษาทั้งหลายก็มีความสำคัญในฐานะที่ได้ข้อยุติต่างๆนะครับก่อให้เกิดการวิจัยทางด้านการบริหารการศึกษามีทฤษฎีเป็นแนวทางในการคิดนะครับมีทฤษฎีเป็นแนวทางการปฏิบัติทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารนั้นมีอยู่มากมายนะครับมากมายแต่เราสามารถจะแยกเป็น2ประเภทคือภาวะผู้นำมนุษยสัมพันธ์บุคลิกภาพทฤษฎีองค์กรนี่ก็แบ่งๆคิดไปกันนะครับเชื่ออย่างไหนก็ทำอย่างนั้นไปพิสูจน์เอาเองนะครับเมื่อศึกษามาแล้วนะครับก็คงจะต้องนำไปดูว่าใช้ได้หรือไม่นะครับมีคนมีหลักการนะครับเป็นคนมีหลักการเป็นคนมีเหตุมีผลนะครับที่พูดมาทั้งหมดนี้นะครับจากหนังสือทฤษฎีจากหนังสือหลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของหัวข้อของหลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษาช่วงนี้พักสักครู่ครับ
จะเป็นเจ้าของหัวใจ
ครับ3นาทีสุดท้ายของรายการศึกษารายการศึกษาทันสมัยทางไกลมาสทอวันนี้นะครับต่อ นิดเดียวนะครับคือหลักการแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารนะครับอันนี้ก็ความหมายของบทบาทแล้วก็รูลอนะครับก็แปลว่าการกระทำหรือสถานการณ์บุคคลที่สามารถมีพฤติกรรมที่คาดหวังนะครับในสังคมหนึ่งก็จะมีบทบาทต่างๆนะครับการกระทำที่กำหนดไว้นะครับแล้วก็การใช้ดุลยพินิจใช้อำนาจในการดำเนินการต่างๆผู้บริหารก็คือผู้ที่ได้รับการ3ระดับนะครับผู้บริหารก็คือผู้ที่ต้องทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย3เช่นนะครับผู้บริหารระดับสูงก็รับผิดชอบขององค์กรผู้บริหารระดับกลางก็รับผิดชอบต่อจากผู้บริหารระดับต้นนะครับผู้บริหารต้นก็ต้องปฏิบัติตามที่ผู้บริหารระดับสูงสั่งก็ดีเหมือนกันนะครับผู้บริหารระดับสูงทำหน้าที่สูงสุดขององค์กรนะครับได้แก่การดูแลการอำนวยการการตรวจตาการให้การทำงานไปอย่างต่อเนื่องนะครับบริหารงานให้สำเร็จที่ผลตามที่กำหนดไว้ตามเป้าหมายนะครับแล้วก็กำหนดนโยบายการบริหารให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมตามกลยุทธ์ต่างๆบริหารระดับกลางนะครับมิดเดิลไลน์ก็ทำหน้าที่เชื่อมระหว่างบริหารระดับสูงกับผู้ปฏิบัติการมีหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่ทางหน่วยเหนือสั่งมาแล้วก็ไปดูแลระดับปฏิบัติการให้ทำงานไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการของการเป็นผู้บริหารต่างๆนะครับทีนี้เราลองไปดูนะครับว่ากระบวนการในผู้นำนะครับผู้นำที่ว่าผู้นำทางการเป็นผู้บริหารเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผู้นำมีเป็นรูปแบบของการจำลองการเรียนรู้นะครับผู้นำก็เป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาในการเรียนรู้ช่วยผู้อื่นผู้นำก็เป็นผู้บริหารจัดการในการเรียนรู้ผู้นำก็เป็นผู้เลี้ยงในการเรียนรู้นะครับอันนี้ที่กล่าวมานี้เป็นเรื่องของการศึกษานะครับอย่าเอาไปรวมเป็นอย่างอื่นอันนี้กำลังพูดถึงเรื่องการศึกษาหรือว่าผู้นำอาจจะบทบาทของผู้นำในการปฏิบัติบริหารทางงานให้สำเร็จลุล่วงไปนะครับตัวอย่างเช่นในการสร้างความคิดเป็นระบบคาดหวังให้ผู้ตามเกิดความเข้าใจนะครับเป็นผู้นำในการสร้างความมุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กรนะครับคาดหวังให้เกิดผู้ตามเกิดการเรียกว่าบำรุงน้ำใจการยอมรับการรับมอบการวางใจการเปิดเผยตนเองการทำงานเพื่อเกียรติศักดิ์ตนเองความเป็นอิสระความสามารถที่จะทำให้บรรลุผลการเจริญเติบโตของหน่วยงานความรับผิดชอบความสำคัญอื่นอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่ผู้นำนี่จะต้องไปสร้างให้ได้นะครับบทบาทของผู้นำในการสร้างแบบแผนวิธีคิดนะครับเมธอดโมเดลเช่นคาดหวังให้ผู้ตามมีนวัตกรรมนะครับคิดเป็นมีจุดมุ่งหมายแล้วก็สร้างสมมติฐานที่ท้าทายขึ้นมานะครับผู้นำที่ดีนะครับก็ต้องมีวิสัยทัศน์สารวิสัยทัศน์ให้เกิดขึ้นนะครับหน่วยงานวางแนวทางการสร้างอนาคตให้กับหน่วยงานได้หรือว่าบทบาทของผู้นำในการเรียนรู้การทำงานเป็นทีมนะครับอันนี้ก็ต้องทำสังคมอยู่ด้วยกันนะครับต้องทำงานเป็นกลุ่มจะทำวันแมนโชว์อยู่มันก็คงไม่สำเร็จแล้วนะครับในปัจจุบันนะครับทีนี้ก็แนวทางในการเสริมสร้างความเป็นผู้ฝึกสอนหรือว่าการพลิกผันก่อให้เกิดศักยภาพต่างๆสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้หรือว่าสร้างบทบาทนะครับตัวอย่างเช่นนะครับสร้างผู้บริหารหรือว่าผู้นำเนี่ยต้องสร้างเอาเรื่องที่เราพูดถึงผู้บริหารนะครับก็ผู้บริหารสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับผู้บริหารทำตนเป็นนักปฏิบัติผู้บริหารทำตนเป็นนักปฏิบัติ2ทางนะครับผู้บริหารก็ทำเป็นประจำแล้วก็ทำสำเร็จนะครับจะต้องเป็นตัวอย่างให้ได้ผู้บริหารก็จะต้องทำความเข้าใจแก่บุคคลให้สามารถทำงานรู้หลบเป็นหลีกนะครับทำให้งานบรรลุผลได้แล้วก็ผู้นำหรือว่าผู้บริหารก็ต้องเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นผู้นำซึ่งสามารถจะสร้างแนวทางสร้างยุทธศาสตร์ของการพัฒนาได้แล้วก็สร้างตัวชี้วัดของการทำงานได้นะครับมีการพัฒนาให้ดีแล้วก็มอบอำนาจไปนะครับอย่าทำงานคนเดียวจะไม่บรรลุผลนะครับแล้วก็ทำงานให้บรรลุผลสำเร็จตามความต้องการนะครับครับในการศึกษาทันสมัยทางไกลมสทวันนี้นะครับผมธนดรธนกูลบริพันธ์เป็นผู้สรรหาเนื้อหาสาระดีๆมาเสนอกับผู้ฟังได้รับฟังนะครับคุณเพทายสุขคนทรังสีเปิดเพลงและควบคุมเสียงคุณอภิชาติก็ดูแลการจัดรายการตลอดนะครับวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ